Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast The Big Picture. Γιατί σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται ταχύτατα, δεν πρέπει να χάνουμε τη μεγάλη εικόνα. Σήμερα, εσύ ως Παρασκευή, τα επεισόδια πλέον θα βγαίνουν κάθε Παρασκευή στις 6 ώρα το απόγευμα ώρα Ελλάδας. Και στο 21ο επεισόδιο της σειράς θα μιλήσουμε γιατί άλλο ξανά για τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, εστιάζοντας αυτή τη φορά στη λωρίδα της Γάζας. Θα έλεγα ότι αυτή η σύγκρουση είναι μια σύγκρουση του Δαβίδ με τον Γολιάθ. Αυτή τη φορά όμως οι Ισραηλινοί έχουν τη θέση του Γολιάθ. Αν και ευνηδιάστηκαν πλήρως, θα έλεγα, πριν από μερικές ημέρες με τις εκτεταμένες επιχειρήσεις, τις πολυσύνθετες επιχειρήσεις της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ. Τον απολογισμό τον είδαμε όλοι, ήταν εφρικτός και συνεχίζεται. Περίπου 1.200 Ισραηλινοί νεκροί, ίσως και περισσότεροι, και ενώ ακόμα υπολογίζονται ότι κάπου 155 Ισραηλινοί, νέοι, γέροι, γυναίκες, παιδιά, στρατιώτες, είναι εχμάλωτοι κάπου στη Γάζα και αναμένουν τη σωτηρία τους, η οποία δεν είναι καθόλου βέβαιη ότι θα έρθει. Τώρα, αν μπορούσα να συνοψίσω τι είδαμε, τι ακούσαμε, τι διαβάσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, έχετε δει βομβαρδισμό αναλύσεων από ειδικούς και μη, κραυγές υποστήριξης, κραυγές καταδίκης. Είπαμε, όπως και το προηγούμενο επεισόδιο, για να το κάνουμε τη σύνδεση, ότι δεν είναι ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι, είναι πάρα πολύ περίπλοκο. Είδα ανθρώπους επιτέλους μετά τα πρώτα εμετικά post που κάνανε, τα πρώτα εμετικά σχόλια που κάνανε για τη σύγκρουση, ξαφνικά να διαπιστώνουν ότι είναι κάτι πολύ περίπλοκο αυτή η σύγκρουση. Θα πρέπει να ξέρουμε τις ιστορικές παραμέτρους αυτή τη σύγκρουση. Πας και καταλάβουμε λίγο τι γίνεται. Θα συμφωνήσω, αλλά θα έπρεπε να λείπουν τα οπαδικά τύπου σχόλια στην αρχή, τα οποία με έχουν ενοχλήσει πάρα πολύ, όπως έχετε καταλάβει. Οι Ισραηλινές δυνάμεις, οι Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες κυριολεκτικά πιάστηκαν στον ύπνο. Πάμε με τα δεδομένα. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Εντάξει, και όταν μιλάμε για τις Ισραηλινές, μιλάμε και κατ' επέκταση και για τις Αμερικανικές, γιατί καταλαβαίνετε πόσο πολύ συνεργάζονται. Μάλιστα, ο Νετανιάρχο, ο Ισραηλινός πρόεδρος, κατηγορήθηκε ότι ουσιαστικά με την πολιτική του έχει αποδυναμώσει τις δυνάμεις ασφαλείας, δυνάμεις επιτήρησης στο νότιο Ισραήλ και δημιουργήθηκε αυτό το κενό. Αυτό το κενό ασφαλείας και το οποίο το εκμεταλλεύτηκε η Χαμάς. Αλλά, να μην ξεγελιόμαστε, μια τέτοια επίθεση χρειάστηκε μήνες εντατικής προετοιμασίας και φυσικά πληροφορίες, intelligence. Πολλοί αναλυτές ήδη αναφέρουν ότι η Χαμάς προετοίμαζε αυτή τη συνδυασμένη επιχείρηση σχεδόν ένα χρόνο. Με πληροφορίες που έλαβε πιθανότατα από το Ιράν. Αν και το Ιράν δεν αναμειγνύεται ευθέως, τουλάχιστον ακόμα οι δυτικοί περιμένουν. Τώρα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε στο Κατάρ τις προηγούμενες ημέρες με υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς. Και κρατήσει αυτούς τους δύο παίκτες, Ιράν και Κατάρ. Είναι πάρα πολύ σημαντική στην πολύπλοκη αυτή σύγκρουση. Εντάξει, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ άσχημα αν τελικά το Κατάρ μέσω της Χεζμπολάχ, μιλάμε για άλλον ένα proxy war, έναν πόλεμο δια αντιπροσώπων, ανοίξει το βόρειο μέτωπο στο Λίβανο. Γι' αυτό έχουν στείλει οι Αμερικάνοι το αεροπλανοφόρο, γι' αυτό στέλνουν ενισχύσεις κτλ. Γι' αυτό οι Ισραηλινοί, θα το αναφέρω και παρακάτω, βομβάρδισαν στόχους τόσο στο έδαφος του Λιβάνου όσο και στη Συρία. Χτυπήθηκε και ένα κομβόι στρατιωτικής βοήθειας που πήγαινε από το Ιράν προς τη Χεζμπολάχ. Χεζμπολάχ είναι οι μαχητές στο βορρά, εντάξει, στο Λίβανο. Τώρα, οι Αμερικάνοι, ο άλλος μεγάλος παίκτης της περιοχής, φαίνεται ότι είχαν προειδοποιήσει το Ισραήλ πως κάτι ετοιμάζεται στη λωρίδα της Γάζας. Όμως οι Ισραηλινοί, για τους δικούς τους λόγους, φαίνεται ότι δεν έδωσαν ιδιαίτερη σημασία. Τώρα, αυτό θα μπορούσε να έχει πολλαπλές εξηγήσεις. Εντάξει, ας μην βιαστούμε. Αποτυχία των πληροφοριών. Και όταν μιλάμε αποτυχία των πληροφοριών, είναι ότι μπορεί να έχω μια πληροφορία, αλλά αν δεν φτάσει στο σωστό τόπο και στο σωστό χρόνο, στα σωστά στελέχη που πρέπει, που θα λάβουν τις αποφάσεις, ώστε να λάβουν τις αποφάσεις, είναι σαν να μην την έχω αυτή την πληροφορία, έτσι. Ή άκουσα και αυτό, προβοκάτσια Ισραηλινοί, ότι και καλά αφήσανε τους μαχητές της Χαμάς, ενώ γνωρίζαν ότι κάτι γίνεται, αφήσανε να επιτεθούν για να σοκαριστεί η κοινή γνώμη και να έρθει αυτό το χτύπημα, αυτή η τιμωρία. Τις άκουσα και έντονα και τις δύο απόψεις. Η αποτυχία είναι το μόνο σίγουρο, η αποτυχία αυτή συνιστά ένα μεγάλο πλήγμα στο γόητρο των Ισραηλινών, έτσι. Και ο στόχος της Χαμάς φαίνεται να ήταν ακριβώς αυτός, να δείξουν κυρίως στους υπόλοιπους Άραβες ότι, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, οι Ισραηλινοί δεν είναι ανίκητοι. Και εγώ μάλλον εκεί καταλήγω, ότι ναι, έχουν εντυπωσιακές μυστικές υπηρεσίες, έχουν μέσα, έχουν πόρους φυσικά, αλλά δεν είναι ανίκητοι, παιδιά. Δεν είναι ανίκητοι, κανένας δεν είναι ανίκητος. πάντα θα υπάρχουν λάθη, πάντα θα υπάρχουν παραλήψεις που μπορούν να τους εκμεταλλευτεί ο εχθρός. Εντάξει, αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Όταν μιλάμε ότι α, η Δύση είναι ανοίγει και τα λοιπά, γιατί μπορεί να βρεθούμε υπό δυσάρεστες εκπλήξεις στο μέλλον. Τώρα, σε επίπεδο αλήθεια στρατιωτικής αντιπαράθεσης δεν μπορούμε να πούμε πολλά. Φαντάζομαι και ο πιο αδαής επί του θέματος καταλαβαίνει ότι οι αντάρτες παύλα τρομοκράτες της Χαμάς με τον ελαφρύ οπλισμό και τις ρουκέτες δεν μπορούν να αντιπαρατεθούν τον Ισραηλινό στρατό, έναν από τους πιο ισχυρούς στρατούς στη Μέση Ανατολή και στον κόσμο, έτσι. Και η απόδειξη έγινε, την είδαμε τις επόμενες μέρες της επίθεσης, ότι όταν το Ισραήλ καθάρισε πάρα πολύ σύντομα τα εδάφη του από τους μαχητές της Χαμάς και ετοιμάζει τη χερσαία επιχείρησή του. Τώρα οι Ισραηλινοί είμαστε σε φάση που θα δούμε. Αυτή τη στιγμή βομβαρδίζουν την λωρίδα της Γάζας, την πολύπαθη λωρίδα της Γάζας. Εντάξει. Έχει βομβαρδιστεί ανηλαιώς, όπως έχουν χτυπηθεί στόχοι και στο Λίβανο αλλά και στη Συρία. Οι Ισραηλοί στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς όλους. Ξεκάθαρο μήνυμα προς όλους. Ισχύος και αποφασιστικότητας. Το Ισραήλ, για κατά ψέματα, το ξέρουμε αυτό, βρίσκεται σε πόλεμη κατάσταση. Έτσι. Έχετε δει όλους τους πληρωτούς που επιστρέφουν να υπηρετήσουν την πατρίδα τους κτλ. Και υπόσχεται τρομακτικής έντασης αντίπεινα. Εντάξει, και οι Ισραηλινοί στο πλαίσιο αυτό έχουν ζητήσει την εκένωση του βορείου τμήματος της λωρίδας της Γάζας. Τώρα μιλάμε για πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους, οι οποίοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, τις εστίες τους ή ό,τι έχει μείνει από αυτά όρθια, τέλος πάντων. Να πάνε πού? Πίσω είναι η θάλασσα, μπροστά είναι οι Ισραηλινοί, οι Αιγύπτιοι έχουν κλείσει και το δικό τους το πέρασμα. Η κατάσταση είναι απελπιστική. Και οι απώλειές τους είναι τρομακτικές. 2.700 Παλαιστίνοι υπολογίζονται ότι έχουν χάσει τη ζωή τους. Οι τραυματίες είναι πολλές χιλιάδες και ο απολογισμός, ο θλιβερός αυτός απολογισμός, συνεχίζεται όσο συνεχίζονται οι επιχειρήσεις, έτσι. Οι Ισραηλινοί τώρα τι προσπαθούν? Να εξαλείψουν τη Χαμάς. Έτσι, σφίγγοντας ασφυκτικά τον κλειό στη λωρίδα της Γάζας, κόβοντας το νερό, το ηλεκτρικό, τα καύσιμα, τις προμήθειες, τα πάντα. Η Γάζα βρίσκεται σε απόλυτο blockade, total blockade. Τώρα, ο ΙΕ, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, από την πλευρά του προειδοποιεί με δραματικό τρόπο και ειδικά η αρχή του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνους πρόσφυγες, ότι δεν θα μπορεί πλέον να προσφέρει humanitarian assistance, να προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη λωρίδα της Γάζας, αν δεν έρουν το εμπάργκο οι Ισραηλινοί, αν δεν επιτρέψουν οι Ισραηλινοί προμήθειες, κυρίως καύσιμα κτλ. Τώρα, ο στρατός του Ισραήλ συνεχίζει να λέει στους κατοίκους της Γάζας να φύγουν από το βόρειο τμήμα και να πάνε προς τον νότο, καθώς θα χτυπήσει τη Χαμάς με ακόμα μεγαλύτερη και εντυπωσιακότερη δύναμη, όπως αυτό που σας είπα νωρίτερα. Μάλιστα, σε μια ένδειξη καλής θέλησης και υπό τις πιέσεις των Αμερικανών του πρόεδρου Τζο Μπάιντεν, το Ισραήλ είπε ότι την προηγούμενη την Κυριακή που πέρασε δεν έκανε καμία στρατιωτική επιχείρηση κάποιες ώρες να δώσει ένα παράθυρο ευκαιρία στους ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Τώρα, αυτές οι εντολές που δίνει το Ισραήλ, αλήθεια, ότι έχουν δεχθεί έντονη κριτική από πάρα πολλές ανθρωπιστικές οργανώσεις. Και ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Τζο Μπάιντεν, προσπαθεί να πείσει τον Ισραηλινό ομόλογό του να αφήσει τουλάχιστον να ξανανοίξει την παροχή νερού στη Γάζα. Και αυτό φαίνεται ότι έγινε. Γιατί ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ανακοίνωσε ότι το προηγούμενο Σάββατο ότι η έλλειψη νερού και καυσίμων στη λωρίδα της Γάζας έχει γίνει πλέον ένα ζήτημα ζωής και θανάτου. Σκεφτείτε τα νοσοκομεία μόνο. Εντάξει. Την προηγούμενη Κυριακή, μάλιστα, ένας άλλος μεγάλος παίκτης που δεν τον αναφέρουμε τώρα συχνά, η Κίνα, ζήτησε από το Ισραήλ να σταματήσει την, θα σας το πω όπως το διάβαζα στα αγγλικά, collective punishment of Palestinians in the Gaza Strip. Τα συλλογικά αντίπεινα, τη συλλογική τιμωρία που έχει επιβάλει το Ισραήλ στους Παλαιστίνιους στη λωρίδα της Γάζας, υποστηρίζοντας ότι οι πράξεις του Ισραήλ έχουν φύγει από το καθεστώς της αυτοάμυνας. Δηλαδή πλέον το Ισραήλ δεν απαντάει στη Χαμάς, ουσιαστικά εκαθαρίζει όλους τους Παλαιστίνιους. Και αυτή είναι μια πάρα πολύ σοβαρή κατηγορία από έναν πάρα πολύ μεγάλο παίκτη στο διεθνέ σύστημα, έτσι. Τώρα παράλληλα, οι Αμερικανοί θα στείλουν βοήθεια και θα ψηφίσουν ένα πακέτο στρατιωτικής βοήθειας στο Ισραήλ για να πολεμήσει τη Χαμάς. Οι Αμερικανοί είναι το ερώτημα είναι ότι μπορείτε πλέον να στηρίζετε δύο πολέμους. Γιατί μην ξεχνάμε και την Ουκρανία και τη Ρωσία, την έχουμε ξεχάσει παντελώς. Δεν υπάρχει αυτό πια στο χάρτη. Κάτι που δεν αρέσει καθόλου στους Ουκρανούς, φαντάζομαι, αλλά αρέσει πάρα πολύ στους Ρώσους. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε κάποιες δηλώσεις που είδα ότι υποστήριξε ότι φυσικά και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι το πιο ισχυρό κράτος στον κόσμο και μπορούν να υποστηρίζουν ταυτόχρονα δύο μέτωπα ανοιχτά. Είναι proxy war, όσο δεν θυσιάζονται Αμερικάνοι στρατιώτες, μπορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να υποστηρίζουν. Επίσης, κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τον ελληνισμό αυτό, η Αμερικανική πρεσβεία στο Ισραήλ υποστήριξε ότι θα μπορεί να βοηθήσει Αμερικάνους πολίτες και τις οικογένειες τους εννοείται να αποχωρήσουν από τη χώρα μέσω της Χάιφας στην Κύπρο, στην Κυπριακή Δημοκρατία. Και μάλιστα είδα και το σχετικό του ήλιο που ευχαριστούσε την Κυπριακή Δημοκρατία και την βοήθεια. Η Ελλάδα και η Κύπρος πρέπει να κεφαλαιοποιήσει αυτή τη στιγμή αυτή την κατάσταση. Και θα σας πω γιατί η Τουρκία φυσικά ο Ερντογάν έχει πάρει το μέρος των Παλαιστίνιων, όχι για τους Παλαιστίνιους. Μην ξεγελιέστε ότι ξαφνικά ο Ερντογάν ο ανθρωπιστής συγκλονίζεται. Τα ίδια και χειρότερα κάνουν στους Κούρδους οι Τούρκοι, κάνουν στη Βόρεια Συρία, κάνουν στο Ιράκ. Εντάξει τώρα, μην ξεγελιόμαστε. Απλά είναι για άλλους λόγους. Προσπαθεί να το παίξει, προσπαθεί να πλασαριστεί ως ο ηγέτης των μουσουλμάνων. Εντάξει. Ο Άντονι Μπλίνκεν, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, συναντήθηκε στο Ισραήλ με την Ισραηλινή ηγεσία αλλά και με τον ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας, τον Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, την προηγούμενη Κυριακή. Άλλος ένας πάρα πολύ σημαντικός παίκτης στην περιοχή, η Σαουδική Αραβία. Και τώρα, οι Αμερικανοί τι προσπαθούν να κάνουν? Προσπαθούν να ασκούν πιέσεις στην Αίγυπτο να ανοίξει το Rafah Gate, έτσι λέγεται, το πέρασμα που βρίσκεται στα σύνορα της Λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο, μήπως και καταφέρουν να φύγουν Αμερικάνοι πολίτες από εκεί ή ίσως και Παλαιστίνοι. Τώρα, οι Παλαιστίνοι γενικότερα έχουν αντιληφθεί το μέγεθος της καταστροφής που βρίσκεται πάνω από τα κεφάλια τους, έτσι, και ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, ο Μαχμούντ Αμπάς, καταδίκασε την Χαμάς και ουσιαστικά ανέφερε ότι οι τρομοκράτες, οι αντάρτες τέλος πάντων της Χαμάς δεν εκπροσωπούν το σύνολο του Παλαιστινιακού λαού. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η Χαμάς είναι και ένας ψηλό εμφύλιος εντός εισαγωγικών στην Παλαιστίνη. Προσπαθεί να δείξει στον Παλαιστινιακό λαό ότι, όπως είπε στον εμφύλιο πριν μερικά χρόνια που κέρδισε την Φατάχ ή την Παλαιστινιακή Αρχή, ότι αυτοί είναι αδρανείς. Ότι ουσιαστικά τους έχουν προδώσει, έχουν πουλήσει τον αγώνα τους, έχουν προδώσει τον αγώνα των Παλαιστινίων για ελευθερία και μόνο η Χαμάς μπορεί να πολεμήσει και να αντισταθεί στους Ισραηλινούς και να απελευθερώσει τον Παλαιστινιακό λαό. Με τι τίμημα? Θα πεθάνουν όλοι. Θα πεθάνουν πάρα πολύ. Αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο. Αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο. Και ξαναλέω, είναι πάρα πολύ κρίσιμο το τι θα κάνει το Ιράν. Το τι θα κάνει το Ιράν και η Χεσμολά. Το Ιράν απειλεί. Απειλεί το Ισραήλ να μην προβεί σε χερσαία επιχείρηση. Γι' αυτό και το Ισραήλ νομίζω ότι ζυγίζει λίγο τις επιλογές του ή θωρακίζεται σε άλλα σημεία. Στο Τελ Αβίβ έχουν ηχήσει σιρήνες, στο βόρειο Ισραήλ έχουν ηχήσει σιρήνες, η Χεσμολά από τον βορρά έχει χτυπήσει κάποιους στόχους περιορισμένους, δεν μιλάμε για γενικευμένη επίθεση. Όπως και το Ισραήλ έχει περάσει την αντεπίθεση και στο Λίβανο και στην Συρία. Έχει βομβαρδίσει το διεθνές αεροδρόμιο της Δαμασκού. Γενικά βρισκόμαστε στην κόψη του ξηραφιού όσον αφορά την πολύπαθη Μέση Ανατολή και περιμένουμε. Τώρα στην Ελλάδα, γιατί βρισκόμαστε δυστυχώς πάρα πολύ κοντά στη σύραξη, συνεδρίασε το ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό και αποφάσισε την ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων τόσο στον Εύρο όσο και στο Αιγαίο. Την διατήρηση ανοιχτών διάβλων με την Τουρκία, όσο αυτό είναι πιθανόν, γιατί σας είπα, η Τουρκία δεν, ο Ερντογάν δεν τον ενδιαφέρει το ανθρωπιστικό κομμάτι, όσο και να φαίνεται ότι τον ενδιαφέρει. Κάνουν τα ίδια και χειρότερα πράγματα οι Τούρκοι στους Κούρδους, στη Βόρεια Συρία, στο Ιράκ κτλ. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να εμφανιστεί ως ο εκπρόσωπος, ως ο ηγέτης των μουσουλμάνων στον κόσμο. υποκινώντας ουσιαστικά το μίσος των μουσουλμάνων έναντι των Ισραηλινών και γενικότερα των δυτικών. Τώρα, η ΕΕΠ, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, θα δραστηριοποιηθεί και αυτή και θα ενισχύσει τη δραστηριότητά της τόσο στα στρατόπεδα των προσφύγων που βρίσκονται στα νησιά, αλλά και εντός των αστικών κέντρων, κυρίως της Αθήνας, αφού στη χώρα υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 3.500 Παλαιστίνοι. Είδατε τις εικόνες, όταν επιτέθηκε η Χαμάς και σκότωνε γυναικόπαιδα και έπαιρνε εκμαλό τους, πώς πανηγυρίζαν. Κάτι που δεν προκάλεσε καλή εντύπωση γενικότερα, καθόλου καλή εντύπωση. Έτσι. Δεν πρέπει να επικρατούμε τις βαρβαρότητες όπου και αν προέρχονται. Είτε αυτές οι βαρβαρότητες προέρχονται από τη Χαμάς, είτε από το Ισραήλ. Εντάξει. Μπορούμε να καταλάβουμε λίγο, μπορούμε να διαβάσουμε την ιστορία για να καταλάβουμε ότι αυτή η σύγκρουση πάει πάρα πολύ πίσω, κυριολεκτικά πάει πάρα πολύ πίσω, πολλές δεκαετίες πίσω. Είναι ένας φαύλος κύκλος, οι άνθρωποι στην Γάζα ζουν σε πλήρη αποκλεισμό, χωρίς μέλλον, χωρίς κάτι να περιμένουν, οπότε είναι πολύ εύκολο αυτός ο φαύλος κύκλος να κλείσει και να ενταχθούν στις δυνάμεις της Χαμάς. Τώρα η Χαμάς από την πλευρά της τι είναι, αντάρτες τρομοκράτες. Διάβαζα ότι παίρνανε την βοήθεια που τους στέλνανε η Δυτική Ευρωπαϊκή Ένωση και τα λοιπά, ο ΙΕ, σωλήνες για την ίδρυυση για να έχουν να πιούν νερό και τους κάνανε ρουκέτες. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο παγιδευμένοι είναι αυτοί οι άνθρωποι στο θύλακα. Έτσι, στη λωρίδα της Γάζας. Και παράλληλα, να αποδείξουν οι Χαμάς ότι είναι τρομοκράτες, ότι όχι ότι είχαμε καμία αμφιβολία, ζητήσανε χτυπήματα σε στόχους Ισραηλινών, συμφερόντων Ισραηλινών σε παγκόσμιο επίπεδο, δηλαδή στη Δύση, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρώπη και Βόρεια Αμερική ουσιαστικά. Είδατε, οι Γάλλοι την προηγούμενη εβδομάδα εκένωσαν το Λούβρο, εκένωσαν διάφορες περιοχές. Η Νέα Υόρκη βρισκόταν σε κατάσταση συναγερμού, η αλήθεια ήταν, με αυξημένες περιπολίες κτλ. Και ζούμε. Και ζούμε υπό αυτό τον φόβο πλέον για χτυπήματα σε παγκόσμιο επίπεδο σε Ισραηλινούς και μη στόχους, γενικά δυτικούς στόχους. Τώρα, αυτή είναι εν ολίγης η κατάσταση, για να δούμε. Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Φυσικά ο ανθρώπινος πόνος και ο απολογισμός είναι τρομακτικός τόσο από την πλευρά του Ισραήλ όσο και από την πλευρά των Παλαιστινίων. Και μιλάω για τους Παλαιστίνους και τους διαχωρίζω από τη Χαμάς, γιατί αυτοί οι τρομοκράτες, αυτοί οι βάρβαροι τρομοκράτες. Δεν νομίζω ότι βοηθάνε. Όχι, δεν νομίζω. Δεν βοηθάνε καθόλου τον δίκαιο αγώνα των Παλαιστινίων για να αποκτήσουν επιτέλους το δικό τους κράτος. Οι Ισραηλινοί αντέδρασαν και αυτό κάνεις όταν έχεις ένα ισχυρό γείτονα και τον χτυπάς με μια καρφίτσα, θα γυρίσει με το σφυρί και θα σε ισοπεδώσει. Αυτό είναι. Αυτό είναι το τίμημα. Η Χαμάς τώρα έδειξε ότι το Ισραήλ είναι ευάλωτο. Ναι, αλλά άμα δεν το εκμεταλλευτεί κανένας άλλος Άραβας, άμα δεν γίνει τίποτα που δεν ξέρω αν θα γίνει, δεν νομίζω και το Ιράν και αυτό. Ζυγίζει την αντίδρασή του και ζυγίζει τον τρόπο που θα αντιδράσει, γιατί δεν είναι εύκολος αντίπαλος του Ισραήλ και ειδικά σε αυτή τη φάση και ειδικά με τη Δύση να βρίσκεται σύσσωμη στο πλευρό του Ισραήλ και τους Αμερικάνους να έχουν στείλει ήδη το μεγαλύτερο και το πιο σύγχρονο αεροπλανοφόρο τους και την ομάδα μάχης και να ψηφίζουν φυσικά στρατιωτική βοήθεια για το Ισραήλ. Δεν είναι καθόλου εύκολα τα πράγματα ούτε για το Ιράν ούτε για την Τουρκία που θέλει να πλασαριστεί ως στρατιωτική δύναμη, ως ηγέτηδα δύναμη των μουσουλμάνων. Το τίμημα δυστυχώς, τα έχουμε πει όταν τα βουβάλια σκοτώνονται στο βάλτο, την πληρώνουν τα βατράχια. Και τα βατράχια είναι απλοί άνθρωποι, απλοί Ισραηλινοί, απλοί Παλαιστίνοι, που το μοναδικό πράγμα που θέλουν είναι να ζήσουν ήρεμα. Να ζήσουν ήρεμα. Μακριά αυτό το podcast είναι μακριά από κραυγές, από οπαδικές κραυγές πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Δόξα τω Θεώ έχουμε πολλά από Έλληνες ή ελληνόφωνους αναλυτές, να μην πω τίποτα άλλο, και δημοσιογράφους της πλάκας. Προσέξτε λίγο τι διαβάζετε, προσέξτε από πού διαβάζετε, πάντα να κοιτάτε λίγο τις πιο μετριοπαθείς απόψεις. Εντάξει, τα πράγματα είναι κρίσιμα, και θέλω να το συνδέσω και αυτό κιόλας και για να το κλείσω, με την φυγή των Αμερικανών από το Αφγανιστάν. Βλέπετε, μεγάλη δύναμη πλέον το διεθνές σύστημα. Βλέπετε πώς επηρεάζει τις περιοχές και τις περιφέρειες του κόσμου. Η μεγάλη δύναμη πλέον βρίσκεται σε μια κάμψη. Έχει αποφασίσει με το pivot που κάνει στην Ασία να κάνει focus, να συγκεντρώσει τους πόρους και τις δυνάμεις της στον περιορισμό, στην ανάσχεση της Κίνας. Και βλέπετε, έφυγαν οι Αμερικάνοι από τη Μέση Ανατολή. Και βλέπετε τι γίνεται. Περιφερειακές, μικρές περιφερειακές συγκρούσεις. Ρωσία, Ουκρανία από τη μία, Αρμενία, Αζερβαϊτζάν, μην τα ξεχνάμε αυτά. Σαουδική Αραβία, Ιεμένη, μην τα ξεχνάμε αυτά. Το Σαχέλ, Μην το ξεχνάμε και εκεί τους πολέμους που γίνονται με τη βαρβαρότητα και φυσικά τώρα το καινού, την καινούργια πληγή που ξανά άνοιξε στη Μέση Ανατολή, Ισραήλ και Χαμάς, η λωρίδα της Γάζας. Βλέπετε πως το διεθνές σύστημα έχει ξεφύγει πλέον από την Pax Americana, την περίοδο της Αμερικανικής Παντοκρατορίας και βρίσκεται σε μια διαδικασία μετάβασης. Τα πάντα είναι ρευστά. Όλες οι δυνάμεις, μικρές ή μεγάλες, προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το παραμικρό που μπορούν και να πλασαριστούν στο νέο διεθνές, στο υποδιαμόρφωση διεθνές σύστημα όπως καλύτερα μπορούν. Ποια είναι η θέση της Ελλάδας σε προετοιμασία? Προετοιμασία. Βλέπετε, η γειτονιά μας δεν είναι καθόλου εύκολη. Είδα έναν χάρτη όπου δείχνει τις χώρες γύρω-γύρω που βρίσκονται σε πόλεμη κατάσταση και κυριολεκτικά η Ελλάδα είναι η αιχμή της Δύσης σε μια πάρα πολύ ασταθή γεωγραφικά περιοχή στον κόσμο. Και το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να προετοιμαστούμε. Να προετοιμαστούμε κατάλληλα. Δεν θα μιλήσω σε αυτό το επεισόδιο για τις εκλογές που γίνανε, τις περιφερειακές εκλογές. Θα προσπαθήσω να μιλήσω σε ένα επόμενο επεισόδιο και έχουμε και τις ευρωεκλογές. Ας προσέξουμε σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Θα πω μόνο αυτό. Ας προσέξουμε λίγο ποιους θα ψηφίσουμε στο Ευρωκοινοβούλιο. Μην στείλουμε celebrity και influencers. Okay. Ας στείλουμε ανθρώπους που ξέρουν λίγο την ευρωπαϊκή κατάσταση, γιατί δεν έχει να κάνει με ποιον θα είναι. Θα είναι ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι Νέα Δημοκρατία, θα είναι ΚΟΚΟΕ, θα είναι ο ένας, θα είναι ο άλλος. Είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα θα έχει μια ολιγομελή αποστολή στο Ευρωκοινοβούλιο και θα πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να είναι γνώστες της ευρωπαϊκής πραγματικότητας για να υπερασπιστούν όσο γίνεται καλύτερα τα ελληνικά συμφέροντα σε έναν κόσμο που αλλάζει. Βλέπετε, και η Ευρώπη αλλάζει. Ένα θετικό δείγμα έγινε και στην Πολωνία. Τώρα ανοίγω λίγο την πεντάλια. Ένα θετικό βήμα έγινε στην Πολωνία με τις εκλογές. Φαίνεται ότι ο Τάσκ κερδίζει. Η φιλοευρωπαϊκή προσέγγιση στην Πολωνία, τέλος πάντων η φιλοδυτική προσέγγιση, κερδίζει και αυτό είναι καλό. Είναι καλό για την Ένωση. Ας περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις και ας ευχηθούμε όλοι, γιατί θα μου πεις ευχές, με τις ευχές δεν γίνεται κάτι. Θέλει διπλωματική δραστηριότητα που η Ελλάδα μπορεί. Η Ελλάδα μπορεί, κύριε Παρόλο, να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην σύγκρουση, γιατί η Ελλάδα μπορεί και συνομιλεί με όλους. Και αυτό είναι μια παρακαταθήκη από το παρελθόν που. Ας μην αφήνουμε την Τουρκία συνέχεια να παίζει τον ρόλο του διαμεσολαβητή ή το Κατάρ ή τον ένα ή τον άλλον. Μπορούμε και εμείς. Μπορούμε και εμείς. Αρκεί να πιστέψουμε τις δυνάμεις μας και να πιστέψουμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα. Με την ευχή να ολοκληρωθεί οι πιέσεις που ασκούνται στην Ισραηλινή πλευρά και γενικά να αποδοθούν και να περιοριστούν οι βομβαρδισμοί στη Γάζα και να περιοριστεί αυτή η σύγκρουση. Το αν θα αφοπλιστεί η Χαμάς, δεν νομίζω ότι εγώ θα αφοπλιστεί πλήρως η Χαμάς. Οπότε ο πόνος θα είναι μεγάλος, δυσβάστακτος και τα αποτελέσματα θα είναι περιχρά. Τόσο για τη Χαμάς όσο και για το Ισραήλ. Ή τουλάχιστον δεν θα είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε. Περίπλοκη σύγκρουση. Συνιστώ να διαβάσουμε λίγο την ιστορία της περιοχής για να καταλάβουμε ότι ούτε οι Ισραηλινοί είναι κακοί, ούτε οι Παλαιστινοί είναι κακοί και ταυτόχρονα ούτε οι Ισραηλινοί είναι άγγελοι, αλλά ούτε και οι Παλαιστινοί είναι άγγελοι. Είναι άνθρωποι με τις αδυναμίες τους, με τις δυνάμεις τους. Με τις δυνάμεις τους, με τα λάθη τους, με τις παραλήψεις τους, με τα εγκλήματά τους, γιατί πιστέψτε με, έχουν κάνει όλοι, που προσπαθούν να ζήσουν αρμονικά εντός εισαγωγικών σε μια πολύπαθη περιοχή. Ας διαβάσουμε λίγο την ιστορία και να αποφύγουμε λίγο τις εντάσεις και εμείς στο λόγο μας και τα τσιτάτα και τα κλισέ και το φανατισμό. Ο φανατισμός δεν οδηγεί πουθενά. Τροφή για σκέψη ήταν όπως πάντα και θα περιμένω στα σχόλιά σας τις όποιες παρατηρήσεις, επισημάνσεις και φυσικά διαφωνίες έχετε, αρκεί να γίνονται με τρόπο πολιτισμένο. Είπαμε. Αυτό το podcast δεν δέχεται άναθρες κραυγές, δεν δέχεται οπαδικά σχόλια πάνω στις διεθνείς σχέσεις. Συγγνώμη, να πάτε αλλού να τα συζητήσετε αυτά αν θέλετε. Ήμουν ο Θέμης και θα τα πούμε πάλι την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Παρασκευή. Μην ξεχνάτε πλέον, τα επεισόδια μας θα βγαίνουν κάθε Παρασκευή στις 6 ώρα το απόγευμα. Και μην ξεχνάτε, αν σας αρέσει η σειρά των επεισοδίων και σας ενδιαφέρουν οι διεθνείς εξελίξεις, κάντε ένα follow το podcast στα social media, Instagram και Facebook. Είναι The Big Picture Podcast. Και ειδικά στο Instagram είναι The Big Picture Podcast με κάτω παύλες ανάμεσα στις λέξεις. Και αν θέλετε να μας υποστηρίξετε, μπορείτε να το κάνετε είτε μέσω της επίσημης ιστοσελίδα μας, The Big Picture Podcast, ή στο Patreon, γιατί έχουμε και σελίδα στο Patreon. Γεια και χαρά σας και προσοχή πάντοτε, μα πάντοτε, στη μεγάλη εικόνα. Μέχρι την επόμενη Παρασκευή. Γεια σας.